Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što svima namjera sugerišem prvo i ono što je očigledno u, da kažem, u tom naslovu, to je da kapitalizam jedini sistem ili ovaj način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i do propasti komunizma, nego je naravno i ranije, pre, da kažem, u 19. veku, krajem 19. veka kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vrijeme kada ste imali druge načine proizvodnje kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam koji je bio veoma značajan u Rusiji, robovlasnički odnos na jugu Sjedinjenih Američkih Država do 1865. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. I onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija, fiksnog kapitala i privatnih itd. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Kapitalizma alone. Druga sad stvar je tom naslovu što posle reči kapitalizam ili kapitalizma vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše znači jednu ambivalentnost, neku ruku. Kada ste sami, to je veoma dobro jer nemate konkurenta, ali s druge strane kada ste sami nemate konkurenta možete da dopustite sebi mnoge, da kažem, negativne pojave o kojoj vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad imao značajnog i jakog supermika kao što je tada bio u jedno vrijeme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička, onda se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija ili ga gledamo i u odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem i jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u za koji se kaže da je neoliberalni ili recimo u Engleskoj? S druge strane, pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu, ili s treće strane recimo u skandinavskim zemljama koji je uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svetu danas?
Ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem, a ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatran u većem svom, da kažem, razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koje mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku. To je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojala titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika itd., a s druge strane diktatorski organizovani građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje finansijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da ne, nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenio neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ove Lyft, Uber, smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru, isto tako smo pravili kapital za sebe, jer pravimo naravno pare preko kompjutera i preko čak igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici pre toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti da nas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu i tako dalje. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je naravno novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NB-a, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešten način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi ne, primorava da učestvujete i da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi koji izdaju stanovi sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, ovo tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodnog vremena mi želimo da iskoristimo da bi pravili novac.
A da li to nisu želili ljudi u vreme socijalizma? Da li nisu želili osim nekih vrednosti, ideala i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želili, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želili, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme. Vi kad idete recimo u zemlje kao što je Kina ili Rusija, vi imate to pokazivanje bogatstva i dičenje tim bogatstvom koje apsolutno je mnogo oštrije i mnogo, da kažem, neprijatnije u neku ruku nego što imate u, da kažem, bivšim razvijenim, visoko razvijenim zemljama, sadašnje naravno kao što su i bogati sada, kao što su Velika Britanija, Amerika i tako dalje.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pre 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, tu ima puno propagande i to ne treba uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Švabu, mislim oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima. ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi ozbiljnog, čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno odjedan put vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, odjedan puta to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate poreze, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljeno bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čileu ili tako nešto.
Ko ne želi da promeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle, tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači, oni koji su bogati i politike veoma snažna i kada, recimo, vi čujete da govore o tih tome da treba nešto uraditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakost i smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno se odmah protiv toga. Prema tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i želi da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Mislite da senatorka Elizabeth Warren je predložila nedavno da recimo ljudi koji imaju preko milion plaćaju veću stopu poreza, da ljudi koji imaju, ne znam, preko milijardu dodatnu stopu poreza, mislite da je to, prvo, da li ona iskrena u tom naumu i s druge strane da li je realno da takav jedan predlog prođe u Americi?
Ona je iskrena u tome jer očigledno je to politika koja ima veliku privlačnost za značajan broj stanovnika Amerike. Ne znači proći, ali ću kažem da ima značajnu privlačnost naročito među mladima. I to jeste ona iskra, nego ja govorim o ovim drugim koje ste vi prvobitno citirali, kao što su bili Schwab, ja za njih ne mislim da su uopšte iskreni, jednostavno te njihove kompanije, kao što znamo, svake godine pokušavaju da minimizuju po svoje poreze, tako da Amazon recimo već 20 godina nije platio ništa i kad vidite recimo Google koji ima ogromne poslove u Evropi, pa je sve svoje prebacio, mislim da je Google prebacio u Luksemburg, drugi u Irskoj, prema tome očigledno da nema iskrenosti u tome kad oni govore da hoće da se smanje nejednakost, a u isto vrijeme jednostavno ne plaćaju nikakve poreze.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svjetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već neko puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena i što je kapitalizam rasprostranjeniji, o čemu vi govorite i što se više govori o nejednakosti, nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promijeni te trendove, makar kratkoročno gledano?
Ba, mislim, trendove nije lako promijeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar države. To ne znači da je globalna nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar države je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da ta kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sada uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su vidjeli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome u vreme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, jednakosti su manji. Drugo, politički elementi unutar države, unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ili da ne dopuštaju nikakve značajne mere, nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja jednakosti. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg sveta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve. Međutim, zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sećam da je Tobin još krajem 70-ih predložio ideju o porezu na međunarodne finansijske transakcije. Međutim, ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom samitu G20 pre nekoliko godina dok je još Obama bio predsjednik SAD i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja zavisim da bi ona mogla, bi mogla promeniti druge stvari, kao što su recimo obrazovanje i tako. Ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenta koje su poznati, koji može se zaumorati, moram da kažem da je, da nije, da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koje ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća i to je politika isto tako koju sad pokušava Evropska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesni toga slože. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg koji naravno je živao godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska koja ili imate porez od 0% ili 1% i koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez. Prema tome, kad ne možete unutar ti 28 zemalja se složiti, onda nema kako ćete složiti na nivou 150 zemalja.
Da li postoji granica preko koje će doći da kažem, do pucanja ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovano.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način stvarali nova radna mesta i smanjivali onaj jednakost, se pokaza naravno netačno. Prema tome to je ideja, tako zvani taj trickle down, to je ideja koja ja mislim niko više ne uzima i koja je znači u suprotnosti sa ravnošću. Tako da to se pokazalo netačno. Sada pitanje da li ima neke tačke da će da kažem ne dalji porast nejednakosti imati da kažem, neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promijenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Europi i u Americi. Vi imate, naravno, Gilets jaunes u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Nemačkoj, potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji. Imate čak i u Francuskoj Macron koji je došao ni iz čega i stvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posljedice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski recimo podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da je Amerika zemlja, znači jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika verovatnoća da će sljedeća generacija imati veliko nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo od nejednakosti da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija čak, jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, a sada žele da ga popravi i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se manje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Negde sam pročitao da ste, ako sam dobro zapazio, da ste pravili paralelu u svojim radovima između rimskog cara Nerona i Billa Gatesa.
Nije to bio Neron, to bio Krasus, koji je to vreme bio čovjek u Rimu. Najbolja mera to je ljudski rad. Znači, u tom smislu vi uzimate koliko je prosječna plata bila u vrijeme Rimskog carstva i kada je Krasus živeo i onda podelite, znači, imovinu Krasusa sa brojem ljudi koje bi on mogao sa tom svojom imovinom da angažuje. I to isto uradite za Bill Gatesa i tako dalje. Tako da su to ovako zanimljive.
I za to kako zaključka, kakav je neka slična?
Pa mislim da je najbogatiji, koliko se ja sećam, to sam radio, ima već dosta godina, ima više od 10 godina, bio u tom trenutku Carlos Slim i on je bio ogromno bogat tada, on ima tada mislim 70 ili 80 milijardi dolara, a on je živio u zemlji gde su plate bile relativno niske, tako da je njegova moć, znači u Meksiku, bila ogromna.
Svetska ekonomija ponovo usporava, pa mnogi upozoravaju da preti nova globalna kriza sa možda pogubnijim posljedicama, jer države zbog velikih deficita nemaju više na raspolaganju mogućnosti da intervenišu kao 2008. Kakva je vaša procjena?
Tu ima dva velika, da kažem, momenta koja su onako veoma teško zasjenjivanje. Kao prvo, da li će kriza doći i u kakvom smislu će doći, da li će, znači, opet ta kriza pogoditi kao što je bilo prošli put, uglavnom zapadnu Europu i Ameriku, i te kasnije azijske zemlje. I drugo, da li je moguće ponovo imati ono kvantitativni easing koji je postao ranije, s obzirom da je ogroman novac upumpan, da inflacija je, kao što znamo, tako reći nula, ali ako, pitanje je, znači, ako biste upumpali ponovo toliko, da li bi mogli, šta bi se desilo jednostavno sa nivom cena.
Nakon veta Francuske na otpočinjanje pristupnih pregovora Europske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, mnogo je neizvesniji put i za ostale zemlje na Zapadnom Balkanu. Kako će se odraziti na njih i politički i na ekonomskom planu, s obzirom da su im europske zemlje glavni trgovinski partneri?
Znate, ja mislim da se neće dobro odraziti ni na planu, da kažem, stranih investicija, ni na planu ovoga što ljudi, da kažem, očekuju, jer taj proces, makoliko bio strašno dugačak, možda nikad neće biti realizovan. On, ako se kreće baš i puževljim korakom, on bar nekako muliva neku nadu da će nešto na kraju biti. Ali kada se zaustavi, onda naravno to ima, ja mislim, loše ekonomske i političke posljedice za te zemlje. U nekoj veku mi se zanimljivo da je Balkan u stvari sada postao neka vrsta taoca.
Ali u međuvremenu se već je upliv drugih aktera, pre svega Kine, koja preko zajmova na netransparentan način zapravo širi poslove za svoje kompanije.
Naravno, ali mislim da ironija je toga da Europska unija se strašno bavi i boji utjecajem Kine, a da ona sama veoma malo radi. Prema tome, to vam je kao da vi se sada žalite što neko drugi nešto više radi, ali ako hoćete da se postavite pravilno, onda vi treba da radite više nego on. To znači da idete, da dajete članstvo tim zemljama ili da im dajete veće pare ili da im dajete veće mogućnosti ili da im otvorite fondove.
Da.
Prema tome, meni je to malo smešno kada se oni žale na Kinu, kao da sad Kinu ne bi trebalo ništa tu da radi, a način da se suzbije, ako hoće da se suzbije značaj Kine, to je da oni više rade.
Da li je model posticanja investiranja u Srbiju, pre svega iz inostranstva, sa obezbeđivanjem do 10.000 evra za radno mesto, zaista je ekonomski celishodno, pošto je velika rasprava u Srbiji oko toga i sa političkog aspekta, a i sa mogućnosti raznih korupcija?
Kazano je stvari koliko je se došlo do velike promjene u odnosu između moći kapitala i moći rada, jer vi imate sada kapital koji je upravo to ono što smo govorili na početku, koliko je teško porizovati neki kapital, jer on je potpuno pokretljiv. Kao takav, vidite, on može da kaže, recimo Srbiji, hoćemo, ne znam koliko, 5.000 subvencije po radnom mestu, jer možda mi daje neka druga zemlja 7.000. Ali to je ono što, recimo, nije nekada postojalo i da ili možda i u budućnosti neće postojati kada bude odnos između kapitala i rada drugačiji, drugim rečima, kada budete imali mnogo više kapitala, a relativno manje rada. Mi imamo sad situaciju posle pada komunizma i naravno kapitalizacije Kine, da vi imate otprilike Indije isto tako, pošto Indija je bila u neku ruku odvojena, da kažem, ekonomija, i oni su funkcionisani dosta utakično. Vi imate u stvari porast, znači, te radne snage koje radi pod kapitalističkim uslovima od otprilike možda čak 2,5 milijarde ljudi. I to je ono što je, recimo, prouzrokovalo po mišljenju i taj odnos između kapitala i rada koji je okrenuo na uštrb rada i zbog čega je udelo kapitala u društvenom proizvodu u svim zemljama porastao.
Pomenuli ste rad. Dakle, mi smo svesni ovih svih problema, nejednakosti i tako dalje, raznih problema. Međutim, nema štrajkova, nema pobuna, makar masovni kao u 19. veku. Šta više, radnici, odnosno mase, glasaju za bogataše, za Trumpa u Americi i tako dalje. Kako objašnjavate taj paradoks?
To je rezultat toga što jednostavno, mislim da je sindikalni pokret, koji je bio veoma snažan u 19. i u 20. veku, jednostavno sada u neku ruku na izdihu. Zato što je sindikalni pokret bio organizovan u potpuno drugačijoj konstelaciji rada. Vi ste imali sindikalan pokret koji je bio jak i koji je nastavio da biva jak dok god ste imali radničku klasu i radnik, ili ne samo radnik, službenike i druge, koji su bili organizovani unutar velikih kompanija na istom radnom mjestu, koji su se međusobno znali da se moglo, da kažem, organizaciono ih spojiti u neku značajnu jedinicu, mislim, silu, i onda povezani kroz socijalističke i komunističke. Mislim, bi veoma značajno utjecaj.
Da, to ne postoji, ali zašto, ti ljudi svi sad glasaju za desnicu, za bogataše, a ne recimo za neku levicu, ovakvu ili onakvu?
Da, to je sad naravno interesantno veoma pitanje i mislim da je tu razlog sljedeći. Šta se desilo? Levica je sa novom levicom koja je počela još od Blaira i poslije sa Schröderom u Njemačku i tako dalje. Levica je krenula sa odbrane, da kažem, tih, da kažem, radnih mjesta i radnika ka globalizaciji i ka takozvanoj politici identiteta. I znači prava, kad uzimamo, to su prava migranata, prava drugčih seksualaca i seksualne preferencije i tako dalje. I onda su se ovi našli, što se veoma lepo je dokumentalno u nekim Fiketijevoj novoj knjizi, oni su se u stvari našli potpuno bez ikakve političke reprezentacije. I zato, ja mislim, sada idu radnici ka desnici, jer je desnica jedina koja u neku ruku njih politički reprezentuje, jer se pokazuju, oni se bačuju da su na desnici, mi smo zainteresni za vaše interese, mi ćemo stvari smanjiti globalizaciju, vaše radno mjesto neće otići u Kinu i tako dalje. Prema tome, stvari, njih je levica napustila zato što je ideološka, da kažem, ta matrica levice se promenila od levice koja je branila radnička prava i radnike ka levice koja je više on imalo politiku, što se nekad zvalo u 19. veku radikalna politika. To je radikalna politika, se uvijek razlikovala socijalistički u tome što je radikalna bila politika za odbranu, znači, prava kao pojedinaca, individue kao pojedinca, a ne kao organizacija, kao što je socijalisti su imali uvijek organizaciju radničke klase, a radikali nisu imali. I to je sada, da kažem, ta razlika koja se sad ponovo pojavila i zato su izgubili, znači, podršku kod radnika.